Plej ofte pri cikonioj en miei elsendoj aŭskultantoj aŭdas fruprintempe, kiam ĉiu informo pri reflugantaj al Pollando birdoj estas bonvena, ĉar konfirmante la finon de la vintra sezono, ĉiam iom tro longa. Sed cikonioj nestas ne sole en Pollando, kaj laŭ la plej lastaj donitaĵoj koncerne la nombradon de ĉi tiuj birdoj, la monda cikoni populacio kreskis. La nombrado okazas ĉiun dekan jaron, kaj la lastajn donitaĵojn pri la internacia nombrado de la blanka cikonio 2024 prilaboris la germana NOABU kunlabore kun BitLife International. Kvardekunu landoj transdonis kompletajn rezultojn kaj ok pliaj rezultojn en kondukajn. Pollando de jardeko estas opiniata bastiono de la blanka cikonio, sed nur nunjare ĝi aliĝis al la grupo de la landoj perantaj kompletajn donitaĵojn. En Pollando la nombro de cikonioj daŭre konserviĝas sur tre alta nivelo, sen evidenta kresko aŭ drameca malkresko de la cikoniaj paroj. En la lando, laŭ la printempaj donitaĵoj nestas inter 44 kaj 46 mil paroj. Nia devo estas ne nur protekti ilin, sed ankaŭ kompreni la populacion, aparte fronte al rapidaj mediaj ŝanĝoj. Detalaj donitaĵoj el Pollando, simile kiel el aliaj landoj, estos subigitaj al pliaj analizoj, kiuj rilatos interalie al komparoj en unuopaj landregionoj, ŝanĝoj en la uzo de la grundoj kaj infrastrukturo, ŝanĝoj en la jarsezonoj. 330 mil cikoniaj paroj dokumentitaj en la internacia skalo signifas 21% kreskon kompare al situacio de antaŭ dek jaroj. Ekzemple en Alĝerio, baze de novaj donitaĵoj el du departementoj, oni taksas eĉ kvinoblan kreskon de la cikoniaj nestoparoj kompare al 2014, de 6.600 ĝis ĉirkaŭ 33.000. Libio, kiu la unuan fojon partoprenis la internacian nombradon, tuj malkaŝis pli grandan cikonipopulacion ol asertite, kio signifas 750 parojn, ĉefe en ĝiaj nord-orientaj provincoj. Notinda estas situacio en Britio, en kiu oni nombris 30 cikoniparojn, kiuj devenis el la renkonduka programo realigata en la suda Anglio, kie ankoraŭ antaŭ dek jaroj estis neniu cikoniparo. Donitaĵoj ne estas nur pozitivaj. Nome malkresko de la nestantaj cikoniparoj estis konstatita en baltaj landoj. En Estonio ilia populacio malkreskis je ĉirkaŭ 18%, en Latvio je 28% kompare al 2014. La nombrado de cikonioj ebligas observi vastajn evoludirektojn. En la jardeko 2014-2024, baze de enkondukaj donitaĵoj el 40 landoj, evidentiĝas, ke en 19 landoj estis notita kresko de cikoniaj paroj je pli ol 100%. En 18 landoj kresko varias inter 10% kaj 100%. En Hungario, Kroatio kaj Portugalio la cikonipopulacio estas relative stabila. La okazanta ĉiun dekan jaron internacia nombrado de cikonioj ebligas kolekti informojn por plani la protekton de la birdoj kaj de aliaj maloftaj kaj minacitaj birdospecioj kaj de iliaj vivejoj. En Pollando la nombrado, baze de kiu kreiĝis la raporto, okazis en junio kaj julio 2024 kaj estis gvidita de ornitologoj el la esplorgrupo pri la blanka cikonio, al kiu helpis tre multnombraj volontuloj.